Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Gospodin Neveš se vratio vukući noge. Umotao je robu u list iz telefonskog imenika, sabrao cene u nekom blokčetu i kada se spremao da mi da kusur, upitao me je: "Znači, sada si ovde?" Pošto nisam odmah odgovorio, nastavio je: "Ti si Celestin sin, zar ne?" Zatečen, odgovorio sam i suviše ljubazno da bih mu pokazao da sam i ja njega prepoznao, iako je to davalo moj sumanuti pokušaj da ne otkrivam svoj identitet. "Da, ja sam, gospodine Neveš." Odgovorio sam brzo kao neki neiskusni lopov koga su uhvatili na delo. Da stvar bude gora, odmah sam mu sve priznao, iako me nije pitao zašto sam se vratio u kraj. Otpuštanje, raskid, nesposobnost za svakodnevni život. Nerazumljiv strah me je spriječio da mu ispričam i o Ani Mendeš, velikoj gaduri, odgovornoj što mi nisu produžili ugovore, odgovornoj za početak sunovrata. Ana Mendeš, velika gadura, nije pravo ime te žene. Izabrao sam ga na sumici, tek sam se kasnije setio da sam u srednjoj školi imao drugaricu koja se tako zvala. Koliko se sećam, lepo smo se slagali, što znači da nikada nismo otišli dalje od kurtoaznog razgovora. Kopka me, zašto sam izabrao to ime? Mora da sam negde u podzemlju svoje ličnosti hranio negativna osjećanja prema toj nedužnoj devojci ili skrivenu želju da je silujem, čega me je danas sramota. Međutim, moram da ispričam priču o Ani Mendeš, velikoj gaduri, neopevanom idiotu, radoholičarki navučenoj na lekove protiv alergije i mineralnu vodu s ukusima, živom primjeru efikasnosti koju šefovi obožavaju, predstavljenoj radnicima kao jedini mogući uzor ponašanja, hodajući spomenik žrtvovanju privatnog života. Dokaz da život van Excel tabela, grafikona o prodaji, zalihama i naplati ne postoji. Spomenik neplodnosti. Ima perioda u životu kada moramo da opštimo s ljudima koji se toliko razlikuju od nas da je dovoljno 5 minuta da shvatimo da će pre ili kasnije brana koja drži tinjajuću netrpeljivost pući i da će katastrofa biti veća što više opterećujemo tu branu. Suočavamo se s pitanjem da li je najbolje odmah ući u otvoren sukob ili diplomatski čekati da, kako neki stručnjaci za to pitanje kažu, stvari idu svojim tokom, u uzaludnoj nadi da je otvoren i iskren odnos, jako teško zamisliv, ipak moguć. Diplomatija je, kao što zna onaj koji je bio u ratu, vežba koja iziskuje veliko unutrašnje nasilje. U slučaju mog odnosa s Anom Mendeš, velikom gadurom, bilo je očigledno da se prilikom svakog susreta najviše od svega očajnički trudimo da ne počnemo da se vređamo. Možda se Ana Mendeš, velika gadura, više upinjala zato što je bila navikla da maltretira poslovođe, da ih ponižava svojim arsenalom poslovnih pogrda koje je upotrebljavala sa zavidnom veštinom, ne zato što je u meni našla sebi ravnog, bili bismo u stvari veoma različiti, ja kontemplativne prirode, sposoban da napravim pauzu i odem iza zgrade da posmatram krave muzare kako pasu na obližnjoj livadi. Ona, hiperaktivne prirode, mršava s izraženim venama, agresivnog ponašanja, ubacivala je u drugu brzinu tek kad već ide 40. Već biće druge vrste s kojim ona još nije iznašla idealan način opštenja. Dok nije imala materijala da me vređa, kao što je činila s ostalim poslovođama, zasipala me svojim prezirom. Jedna od uobičajenih strategija Ane Mendeš, velike gadure, bilo je da se razgovara s mojim službenicima, onima koje je ona zajedljivo, kada smo bili nasamo, nazivala tvoji podređeni, i pita ih za neke stvari koje su bile u sklopu mojih odgovornosti. Radila je to predamnom, drsko i izazovno, s guštom podrivajući moj autoritet. Ti koncepti odgovornosti, autoriteta, liderstva bili su prisutni u mojoj svakodnevici samo zarad posla. Svakog jutra kad bih se probudio, u ogledalu sam se ustrojavao, podsjećao sebe da ne smem da imam previše poverenja u svoje podređene. Da moram da se držim na odstojanju, ali da im se ponekad i približim u prigodnim prilikama, da s vremena na vreme pomisle da možda imam i ljudsku stranu, koja je, kasnije su mi to rekli, bila toliko očigledna da je i ono malo autoriteta što sam imao proizilazilo upravo iz te prozirne ljudskosti za koju sam smatrao da je jedva vidljiva. Ukratko, nehotice sam čak ispoljavao i neke liderske osobine koje su se gubile svaki put kada bih se upirao da se ponašam u skladu sa svojom pozicijom. Ana Mendes, velika gadura, imala je zverski instinkt i vrlo brzo je namirisala moje slabosti. Ona je uspjela na mišiće, nema tačnijeg opisa profesionalnog i društvenog uspona Ane Mendes, velike gadure, koja je uzgred uporno pričala tu priču u retkim trenucima samoljublja, u svetu nesposobnih i lenjih muškaraca, zadovoljnih statusom odgovornog lica, punih sebe, kojima je bilo dovoljno to što bi im se s vremena na vreme posrećilo da pojebu neku poslovođu, koji su hranili svoju taštinu uplašenim pogledima radnika, kada bi usred prepodneva banuli u neku od prodavnica s tamnim naočarima na licu, štedro razbacujući osmehe i pozdrave svuda oko sebe. Ta ljigava mreža muškog samoljublja, ispletena u sločionicama posle sporta, bila je najveća prepreka uspehu za onoga ko se oslanjao samo na sposobnost. Ana Mendes, velika gadura, uspela je ne zato što se oslanjala samo na sposobnost, već pogotovo zato što se suočavala s ovim kliskim životom, sa sigurnošću i hladnokrvnošću jednog ubice. Kad god bi osjetila da se muška mreža steže oko nje, uzvraćala bi furiozno i u većini slučajeva s punim pravom. Meni nije pridavala osobitu pažnju, jer me nije smatrala dostojnim svoje energije. Ta Ana Mendes, velika gadura. Shvatio sam to na najbolniji način, ne u trenutku kada mi je saopštila da mi ugovor neće biti obnovljen, već jednom drugom prilikom kada sam pomislio da naš odnos može da bude drugačiji. Tog kobnog popodneva nepromišljeno sam otvorio srce. To otvaranje srca bilo je bolno. Priznao sam joj da sam se u firmi našao slučajno, nevezana za moje sposobnosti, ali da sam nakon tih godinu i po dana iskreno zavoleo posao i ljude s kojima sam radio. Kada se danas toga setim, ubeđen sam da se jedva suzdržala od povraćanja kad sam joj to ispričao. Ili joj je ta bljutava ispovest zvučala toliko čudno da nije ni shvatila o čemu pričam. Kako god, ta šonjava, sentimentalna i patetična ispovest bila je posljednja stvar koja bi mogla da dirne ženu istreniranu da ništa ne može da je dirne. Ana Mendes, velika gadura, samo se osmehnula. Zašto još uvijek nije oglašen popust na toner? Znao sam da su mi, ako Ana Mendes, velika gadura, i dalje bude odgovorno lice za moju radnju, dani u firmi odbrojani. Tako je i bilo. Ne mogu da kažem da Ana Mendes, velika gadura, nema ogromna muda. Insistirala je da mi lično saopšti da ugovor neće biti obnovljen. Nije mi ni zakazala uvrniti sastanak s onom debelom iz ljudskih resursa, osjećajnom devojkom koja bi me gledala sa suzama u očima, žaleći što ne može ništa tu da učini, ali stavljajući se na raspolaganje da mi pomogne ako bude potrebno. Znam to jer me ni preduzimljivost, ni odvažnost Ane Mendes, neopevane gadure, nisu spasili od tog neprijatnog susreta koji je mešavina mazohizma i sociologije rada, prilikom kojeg se sve odvija po pravilu službe, s birokratskom tačnošću, od zakazanog termina i trajanja do redosleda tema, a čak i one reči koje je trebalo da budu iskrene, zvučale su usiljeno i predvidljivo, kao da debela iz ljudskih resursa sa svom svojom moržovskom ljudskošću i ja sa svojim mutavim i idiotskim očajem slepo sledimo neki kretenski vodič u kojem su čak i nepredviđene situacije, kao što je nedoumica da li se oprostiti s dva poljupca u obraz ili stiskom ruke, ostavljale i žvakani utisak nečega što se ponavlja. Dobro sam učinio kada sam odlučio da poštedim gospodina Neveša ovog zakasnelog poravnavanja računa, jer je on iskoristio priliku da mi ispriča o problemima u porodici, razvodima, bolesti starijeg unuka. Bilo je to 20 minuta nakon kojih sam se osjećao lakše, kao da mi je neki teret spao s pleća, kao na kraju policijske rutinske kontrole kada pregledaju sve, ali zaborave da pitaju za autoopremu koju nemamo. Na trenutak mi se učinilo da mi je na neki tužan način drago što nisam došao na određeno. Teskoba se vratila kada sam izašao iz prodavnice i video verandu stana u kojem je nekada živjela porodica Machado. Jedno staklo bilo je razbijeno. Provirio sam kroz pukotinu i ugledao napušten stan. Kuhinski pult u raspadnutom stanju, fleka na mestu gdje je stajalo grejalo za vodu. Čudno mi je bilo i da pomisli da je mlađa ćerka Machadovih često stajala na tom prozoru sa svojim širokim osmehom i krivim zubima, a da je dva sprata iznad, Suzana pokazivala svoj predivni osmeh koji nas je, njene jadne obožavaoce, grejao kao sunce po hladnom jesenjem danu. Suzana, ljubavi iz djetinjstva traju zauvek, kao mumije. Postaju mauzoleji, podignuti u čast predstave koju imamo o ljubavi. Održavamo ih kao grobnicu nekog voljenog bića, iako znamo da su pod zemljom samo kosti, kosti i još zemlje. Njena snaga se pojačava s razmerno nedostižnosti voljene osobe. Suzana. Jedna uspomena, jedna devojčica koja se osmehuje i maše s jednog prozora. Kako nestane, ljubav se useli. Ljubav, prekrivena uspomenama, preko njih još jedan sloj ljubavi koji može biti uspomena i na neku ljubav skorijeg datuma koja služi da naulji onu drugu, staru, na koju je počela da se hvata rđa, koja ne umire, koja se pretvorila u sopstvenu relikviju. Dovoljno je bilo da bacim pogled u stan u kojem je nekada živjela porodica Machado i da ponovo ugledam, kao u nekom kaleidoskopu, krive zube mlađe ćerke, prelepu Suzanu, detinjstvo, ruke uprljane zemljom, snimak utakmice Španija-Alžir na svetskom prvenstvu 1986. na drugom programu portugalske radiotelevizije. Moju majku kako krade ruže iz neke žive ograde tako što ih seče grickalicom za nokte koju je nosila u tašni. Odlučio sam da nastavim sa svojom opuštenom šetnjom bez nekog cilja, da nastavim s bazanjem koje je počinjalo da mi prija. Otišao sam do tržnog centra. Na ulazu, kao stražar ispred Belemske palate, bio je lik koga smo, pošto mu nismo znali ime, zvali Joe, Indijanac. Visok, duge kose, zelenih očiju u prsluku, izanđanim farmerkama, mokasinama. Nikada mu nisam čuo glas i mislim da ga nikada nigde drugde nisam video. Proterani apaš, na ulazu u tržni centar, pogled mu se gubi niz ulicu. Prošao sam pored njega kao pored neke voštane figure. Centar se iznutra mnogo promenio, iako ne bi moglo da se kaže da se prolepšao. Leblebđinica u kojoj je tokom nekoliko godina radio jedan od braće heavy metalaca više nije postojala. Jedna od papirnica, ona koju je držao gospodin Ajreš, također više nije postojala, a na njenom mestu bila je prodavnica za telekomunikacijonu opremu koju su držala neka dva ili su barem ličili na moju predstavu o Pakistancima i o vrsti aktivnosti kojima se, to sam prilično ubeđen, oni bave. U suterenu je sada bila ogromna kineska prodavnica voća koja je, proverio sam lično, imala toliko niske cene da su mušterije stoički poštovale pravilo da voće ne sme da se pipa. Dve prodavnice s kućnim aparatima također su zatvorene. Jedan od tih lokala još nije bio izdat. U drugom su, iz verovatno samo njima znanih razloga, kancelariju otvorile dve mlade advokatice, koje sam zamislio kao optimistične i širokogrude osobe, koje će uskoro morati da pronađu posao s pola radnog vremena u nekom call centru. Većina kafeterija je i dalje radila, što je samo pojačavalo utisak o proticanju vremena. Neke su i dalje držali isti ljudi. Imale su iste mušterije i enterijer, ali u starijoj verziji koja je izašla iz mode. Druge su imale nove vlasnike i bile su renovirane, ali bez većih praktičnih rezultata. Sve je delovalo tužno. Osjećao se blagi miris začina i, rekao bih, brašna od manioke, suve ribe i preparata za kosu. Vlasnici su stajali na vratima u nadi da će poslužiti kao mamac mogućim mušterijama, ili su izvirivali iza šanka, uglavnom zamišljeni i s vremena na vreme bi se trgli kada bi čuli da neko, uprkos svim zakonima verovatnoće, ulazi u lokal. Neki povodljivi posmatrač bi pozdravio multikulturnu sredinu, pohvalio bi prisustvo policajca ispred minimarketa, govorio bi o novom svetu u kojem nacionalna pripadnost gubi na značaju i ostala sranja proizašla iz bolesne naivnosti. Meni je prisustvo policajca na vratima minimarketa bio očigledan dokaz da je bezbednost ugrožena. Sve mi je delovalo kao da je umrljano veštačkom egzotikom, kao neki Vavilon u kojem ljudi u rukama nose mobilne telefone i pomoranđe iz Algarvea, koje nekako neubedljivo prodaju ljudi rođeni u provinciji Sečuan, kao ničija zemlja koju su stvorili ljudi potekli niotkuda. Zemlja kojom vlada neko sličan Joe Indijancu, heraldičkom simbolu te zemlje. U danima koji su slijedili trudio sam se da steknem navike neophodne čovjeku koji se suočava s dugim periodom neaktivnosti ili zbunjenosti. Svakog jutra, pošto bih popio jogurt od obranog mlijeka i pojao neku voćku, najčešće je to bila jabuka sorte Starking kupljena u kineskoj prodavnici voća. Ako je moja majka ne bi donela iz školske trpezarije, išao sam da trčim po borovoj šumi 20 minuta do pola sata. Čak je i šuma izgubila tajanstvenost mesta gde se obavljaju afrički magijski obredi i ostvaruju promiskuitetne veze. Drveće je još bilo tu. Raznolikost je bila mala, a krošnje više nisu bile dovoljno raskošne da šumu prekriju kupolom koja bi je izolovala od sveta. Gde god bi čovjek pogledao, video bi neki trag civilizacije, banderu, vrh zgrade ili bi se čuo zvuk automobila. Pretnja da će se i taj potez izgraditi nikada nije ostvarena i tu nije bilo nikakvih promjena, osim onih koje su se odnosile na prirodne pojave. Nije bilo opasnosti da će neko da zaluta u šumi i da se izgubi. Mogućnost da se doživi avantura bila je minimalna i zavisila je umnogome od toga koliko se neko trudi da je doživi. Sve što se prepričavalo bilo je živopisnije u rečima nego u stvarnosti. Morao sam da priznam da je mesto kojeg smo se toliko plašili i koje nas je u detinjstvu očaravalo bilo kao i svako drugo pusto mesto, bez tajni i bez duše. Jedina njegova korist bila je što mi je dozvoljavalo da trčim, a da me niko ne vidi. U ono malo prilika kada sam se u životu bavio sportom, činio sam to bez nekog zadovoljstva ili radosti. Ideja da trčim sam sat vremena uvijek mi se činila besmislenom, manijačkom aktivnošću. Smatrao sam to znakom gubljenja razuma, čak i otuđenja od sebi sličnih. To što sam i dalje pušio bio je jedini dokaz da još nisam poludeo. Posle tog perioda u kojem sam se predao trčanju, ali ne pre nego što sam se do detalja obavestio o iskustvima trkača amatera o duhovnim rezultatima, promenio sam mišljenje. Trčanje je za mene bilo bežanje od problema i suočavanje s problemom. Humanizovalo me je. Porastao sam kao ličnost. Obožavam ovakve fraze. Nažalost, upropastio sam kolena. Najviše mi je u stvari prijala jutarnja hladnoća, ptice u krošnjama i drugi zvuci za koje nisam znao šta su. Vetar je razvlačio rasturene novine. Nailazio bih na ugašena ognjišta, otpatke, stare, prljave dušeke pune rupa iz kojih su virili već zarađali federi. Prvi put od detinjstva doveo sam sebe u opasnost da postanem zdrava osoba s preteranom dozom optimizma, što je tipična odlika kretena.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.